קצת ראשונתי הוא ראשון סוכות בגלל פעמים. Entonces en la parte del apóstol, el capítulo 8. La versetta, le ultime. Pentru că tot insistăm asupra acestei întâlniri între Filip, ați văzut, a fost prăznuită o soră a Sfântului Filip, care mâine va fi prăznuită. Despre acest Filip e vorba. Da? Despre întâlnirea dintre Filip și famenul etiopian. Vorbim despre ultimele două versete. Iar când au ieșit din apă, adică Filip cu famenul, au intrat în apă și l-au botezat din cufundare. Iar când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut și el s-a dus în calea sa bucurându-se. Sunt două lucruri asupra cărora vreau să ne oprim. Unu, de ce a dat atâta timp perioadei de pregătire? Atâta timp, totuși. Adică l-a luat pe Filip din mijlocul propovăduirii lui din orașul acela samarinean, l-a dus pe aripile vântului sau nu știu cum, nu ni se spune, până la famenul etiopian și au stat ore în șir vorbind, adică a fost timp, ore în șir, vorbind și explicând scripturile în carul etiopianului, carul famenului, și imediat după botez, într-o clipită, nicio vorbă n-a mai spus, într-o clipită l-a luat Duhul lui Dumnezeu și l-a dus undeva spre granița cu Libanul de astăzi. Asta era în sud, spre granița cu Egiptul. Închipuiți-vă aproape tot Israelul. Într-o clipă de jos, de lângă Gaza, care e aproape de granița cu Sinaiul, sus, lângă Liban, dus într-o clipită de Duhul lui Dumnezeu. De ce această grabă? Care este motivația? Știți că noi avem obiceiul acesta când e urmarea unui țel atins. E urmarea unei bucurii, e urmarea unei sărbători. Deci e o sărbătoare, omul s-a botezat, e o bucurie. Omul a cunoscut pe Dumnezeu și s-a împlinit această cunoaștere prin botezul său. E un țel atins al vieții lui. A căutat pe acel cineva de care citea în Scripturi și nu găsea. L-a găsit. S-a dat atâta timp pregătirii și toată viața i-a fost o pregătire ca să se întâlnească cu acest om, Iisus Hristos, și Dumnezeu. Și s-a dat atâta timp vorbei, că au stat de vorbă și în detaliu a vorbit cu el ore în șir și imediat după botez n-a mai rămas nicio secundă. Despre aceasta o să vorbim data viitoare. Dar o să insistăm și... În sensul că am zis că sunt două lucruri care le întâlnim aici în acest verset. Acesta e primul care vorbim data viitoare. Dar o să insistăm și sfârșitul ăsta de discuții. Și un alt lucru este că de unde și de ce... De unde am mai întâlnit sau ce se întâmplă? Cum adică l-a luat Duhul lui Dumnezeu și l-a purtat? Cum adică? Că ne stă mintea în loc așa. Cum adică l-a luat Duhul lui Dumnezeu? Este ceva specific Scripturilor? S-a mai auzit? Unde s-a mai auzit? Ce știm despre acest fel de a fi al lui Dumnezeu? Sau de ce lucrează Dumnezeu așa? Foarte interesant. În primul rând... Despre asta o să vorbim prima dată, dacă ne mai rămâne timp, vorbim și despre a doua puțin. De ce lucrează Dumnezeu așa? Adică, rarisim s-a auzit că Dumnezeu s-a arătat sau s-a descoperit unui om în Scriptură. În Scriptură, la Scriptură ne referim în primul rând și chiar și în Sfânta Tradiție, în toate viețile Sfinților. Și... Această arătare a lui Dumnezeu, această descoperire s-a manifestat printr-o rămânere pe loc, printr-o stătoșenie, printr-o rămânere în acea stare. De obicei, după arătarea lui Dumnezeu, după descoperirea lui, după atingerea lui Dumnezeu de viața omului, se produc schimbări radicale, radicale, adică e ca un vânt care vine repede. Să știți că nu e întâmplător că la pogorârea Duhului Sfânt s-a auzit Duhul Sfânt ca un vânt care vine repede. Și chiar ca așa a și fost, ca și ca și efect în timp asupra vieții apostolilor. Adică ei acolo reduși într-o mic creuzet, într-o mică lingură de apă care era Israelul, atâta era Israelul în Marea Romană și a lumii întregi, că ei au depășit granițele Romei, granițele Imperiului Roman, Israelul e micuț, și nici măcar vieții de ei erau într-o picătură din lingura de apă, pentru că erau în Marea Galilei, în jurul ei, nici nu se mișcau de acolo, erau, vieții de ei erau pescari, vame și amărâți, în zona lor, în Capernaum, acolo stăteau, acolo în Betsaida, în Horazin, acolo își petreceau viața. Descoperirea și întâlnirea cu Mântuitorul i-a făcut să fie, să umble de la Ierusalim înapoi și de la Liban, de deasupra, din părțile Tirului și Sidonului, până jos, iarăși, în Negev, adică în pustiu Negev, de sub Ierusalim, din pustiu de dincolo de Iordan până la marginile Mării Celei Mari, cum îi ziceau ei, Mării Mediterane, dar nu numai atâta, după ce Dumnezeu s-a descoperit de plin în sufletul lor prin pogorirea Duhului Sfânt, descoperirea aceasta de Dumnezeu, întâlnirea Duhului Sfânt cu inima lor a făcut să fie, i-a împrăștiat ca un vânt pe toată fața pământului. În câțiva ani, niciunul n-a mai rămas în Ierusalim. În câțiva ani, toți au plecat în toate părțile lumii, ca un vânt care i-a spulberat rapid, nu i-a spulberat, i-a dus, i-a purtat, ca niște semințe, ca o mână care, nu știu dacă ați semănat vreodată grâu. Trebuie să semeni în așa fel încât să zboare în toate direcțiile cam același număr de semințe peste tot, de aici până aici. Adică să dai în același timp drumul, e așa o mână de... Și dai în același timp drumul și cu degetul mare și cu degetul arătător și cu degetul acesta, să lași în așa fel să curgă semințele, încât să fie cam același număr de semințe de acolo până acolo. Pe o bucată de pământ, să zicem, până la 1,5 metri de tine, 2 metri cel mult. Așa se seamănă, știți? E cam așa au căzut semințele care sunt apostolii pe toată fața pământului, începând din India până în Bretania, din Scandinavia până în Etiopia și mai jos, cum a ajuns Matei, și i-a împrăștiat, deci a fost o lucrare a Duhului Sfânt. Așa lucrează Dumnezeu. Și dacă ne uităm în decursul istoriei, arătarea lui Dumnezeu a mobilizat, a schimbat dintr-o dată viețile oamenilor, dar s-a schimbări care, în primul rând, au dus la ieșiri în afară de la, cine să zic, de la Avraam, care i s-a descoperit Dumnezeu. Și primul lucru care l-a spus, ieși din pământul tău, din casa părinților tăi, adică ieșire, e plecare, ca un vânt care vine și îi duce repede și îi poartă. Și s-a dus Avram și a călătorit și a călătorit și viața lui a fost o călătorie fără sfârșit. Și poporul evreu, ce să mai zicem, că istoria poporului evreu este o călătorie fără sfârșit. Nu se mai termină. Dumnezeu a lucrat cu ei și ei se învârteau. Se învârteau, se suceau. Se mergeau în toate părțile din zona Persiei, aproape, dinspre Iordania, până în Marea cea Mare, la Mediterana, ei s-au tot plimbat 40 de ani. Și după aceea, în toată istoria lor, duși în robie în Babilon, duși în robie în Egipt, duși împrăștiați în toate părțile lumii, până la urmă. Acum împrăștiați pe toată fața pământului 2000 de ani, adunați la un loc iară. Nu observați că lucrarea lui Dumnezeu cu aceștia este o... Adică lucrarea lui Dumnezeu cu noi, cu toți, cu fiecare om în parte, te scoate din sine. Nu că cunoașterea și înțelegerea și întâlnirea cu Dumnezeu nu este o adâncire într-un sine al tău și într-o stătoșenie și într-un fel de a fi firesc al tău, ci ieșire din sine. Când zice Dumnezeu, auziți cum zice Dumnezeu, cum formulează de fapt mântuirea noastră și ce trebuie să facem noi ca să ne mântuim? E un cuvânt care e unic în toată Scriptura, a spus de Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, ceea ce întreabă toată lumea. Cum să vin eu după Hristos? Adică, până la urmă, a fi cu Hristos nu înseamnă a fi undeva, a sta într-un loc, ci a veni cu El, a umbla cu El. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Adică, e o călătorie, e o ieșire. Și aș putea vorbi mult despre asta, pentru că avem în istoria mântuirii în Vechiului Testament nenumărate situații ale arătării lui Dumnezeu. De la arătarea lui Dumnezeu către Ilie, care tot așa, din momentul ăla a trebuit să plece în ținutul, într-o peșteră să se ascundă. De acolo Dumnezeu l-a scos, l-a dus în casa femeii din Sarepta Sidonului. De acolo Dumnezeu l-a scos, l-a dus în fața lui Ahab. De acolo Dumnezeu l-a scos. Deci, c- când ați auzit cuvântul acesta, că l-a luat Duhul lui Dumnezeu și l-a purtat cu iuțime, nu-i ceva nespecific Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să vă spun este că lucrurile nu se rezumă la exterior, că s-au rezumat la exterior în Vechiul Testament, sau au rămas la un nivel exterior, că ele sunt, mai ales după venirea Mântuitorului, la un nivel interior în felul acesta. Adică când zici bine și frumos și bine mi-este și iată să stau să mănânc, să beau, că bine mi-este, cum a zis bogatul care a crezut că și-a acumulat destulă înțelepciune. Să știți că bogatul acela care i-a rodit țarina și a zis, am de toate, pot să mănânc, să beau, să fiu fericit pentru că de acum voi avea liniște, ne închipuie și pe noi, pe toți, oricine din istoria creștinismului, dintre creștinii de după, care își acumulează cunoaștere, înțelegeri, scripturi, învățături, care sunt ca un hambar plin cu și rodește și afli și cunoști și știi și zici, acum pot să stau liniștit, să mănânc, să beau, învățătura cea bună și mă voi mântui. Nu. Și aceasta poate fi o mare ispită și o mare, și Dumnezeu de obicei numește această nebunie. Deci nu, să nu crezi cumva că prin cunoștințe, prin înțelegeri, prin cunoașterea unor situații, a unor vieți de sfinți, chiar a Scripturii, tu ai cunoscut pe Dumnezeu. N-ai cunoscut aproape nimic. Pari foarte bogat, dar n-ai cunoscut nimic. Și Dumnezeu zice, nebune, noaptea aceasta se va sfătui la tine. Și tu ce faci? Ai rămas în stătoșenia ta, în micimea ta. De fapt, Dumnezeu s-a certat cu starea lui de acedie, de plictiseală, de stat acolo. Până nu știu dacă de acedie sau plictiseală, dar oricum, de stătoșenie. Dumnezeu te scoate tot timpul. Și la nivel interior, același este lucrarea lui Dumnezeu. Aceeași este lucrarea lui Dumnezeu. Când zici că ești liniștit și ai pace, dintr-o dată altceva vine peste tine. Alte încercări, alte gânduri, alte ispite, alte... Și asta e semnul că ești pe calea lui Dumnezeu. Nu celălalt, liniștea păcii, când stai o noapte întreagă, liniștit la o discotecă și nu ți se întâmplă, nu te dă nici picioare, nu ai nicio problemă. Nu ești pe calea lui Dumnezeu. Dar când... Înseamnă că aceea nu e lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ești foarte tulburat și agitat. Dacă te apuci și vrei să stai la o rugăciune sau stai... Și vedeți lucrurile acestea. Zicea Părintele Calciu Dumitreasa, care e omul lui Dumnezeu. Dragilor, dacă vreți să stați la rugăciune, canon, dogmă, în clipa aia toate oștirile iadului vin asupra voastră, cu toate gândurile, întinăciunile, tulburările. Deci e un război și o... ca un vânt care vine repede tot timpul. Ești într-o luptă continuă. Acum ești cu gândul la nu știu ce, acum te mută cu gândul în altă parte. Acum trebuie să lupți acolo pe frontul, pe aripa, falanga dreaptă, falanga stângă, falanga din spate, falanga din față, falanga de nu știu că. Asta arată că ești pe calea lui Dumnezeu. Deci cât ești în lupta aceasta, de cele mai multe ori, rugăciunea noastră trebuie să semene cu rugăciunea din grădina Ghețimanii, nu cu alte rugăciuni. Noi tot avem impresia că rugăciunea noastră trebuie să fie ceva serafic și nu știu. Nu există așa ceva. Rugăciunea adevărată nu poate fi asemănătoare decât cu cea din grădina Ghețimanii. Că nu suntem noi mai vrednici ca și Hristos Dumnezeu nostru. Și dacă El a fost încercat, dacă El a fost ispitit, dacă pe toate părțile L-au atacat din toate direcțiile și dacă inima Lui s-a îndurerat de ceilalți, dacă inima lui a plâns pentru ceilalți, și atâta trebuie să treacă prin toate aceste lucruri. Dar, oricum, întorcându-ne, nu vreau să mai insist asupra acestor lucruri, ci întorcându-ne, este ceva specific lui Dumnezeu această mișcare rapidă, iute, aceste schimbări de situație, cum îl ia pe Filip, îl duce de acolo, acolo, nu explică prea multe, coboară pe drumul dinspre Gaza, și te pune în fața unei situații și el... Deci ce zice Dumnezeu, ce zice Mântuitorul nostru, că atunci când ești dus în fața sinedrilor, în fața mai marilor, în fața împăraților, să nu te gândești dinainte ce vei zice. Când va da Dumnezeu atunci ce să zici, se vede în toată istoria mântuirii foarte clar. Păi pe Filip nu l-a pregătit, vezi că te întâlnești cu famenul, vezi că e foarte deștept. Se pricepe în Isaia și nu știu ce. Nu, pe ce l-a pregătit cu ceva, direct l-a pus în față și a zis, zi. Și el, cu ce știa, că știa, dar mai ales cu ce a îngăduit Dumnezeu să lucreze prin el, l-a convins. De fapt, nu el l-a convins pe famen, ci darul lui Dumnezeu care lucra prin puține lui cunoștințe. E ceva ce se întâmplă în general și în, și în viața duhovnicească, și în ucenicia la duhovnic. Adică, cu cât un duhovnic e mai experimentat, cu cât e mai bătrân, cu cât e mai, nu mai bătrân, că bătrânețea poate fi spre bine, nu poate fi numai spre rău. Cu cât e mai experimentat, cu cât crede că știe mai multe, cu cât a învățat mai multe, cu cât cunoaște mai multe, are pericolul acela, este pericolul acela de a se impune el, de a nu lăsa lucrarea lui Dumnezeu, de a se impune el cu ce știe el, de a nu face cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să rămână pururea și veșnic, când ești dus în fața cuiva, nu contează că e împărat, că e rege, că e sinedriu, că e orice. Nu te gândi tu dinainte, de fapt Sfântul Serafin de Sarov insistă asupra acestui lucru că, și spune, iar îl întrebau cum reușești, părinte, să rezolvi, că rezolva foarte multe situații, foarte grele, complicate. Spunea un lucru care nu avea niciun rost, nicio logică, sau părea că nu are logică atunci la când trebuia să zică, dar după aceea se vedea că era locul cel mai important care trebuia zis și că pentru omul era cel mai folositor și se rămurea lucru. Și el spunea, eu primul gând, dar asta însemna că trebuia să aibă minte și o inimă foarte curățită de părerile proprii și de ideile lui fixe. Curățită, smerită cumva și rugătoare în același timp. Deci rugătoare, dar smerită de întoarsă de la sine, de la părerile sine sale. Și primul gând care îmi vine și îl simt ca de la Dumnezeu rugându-se el, îl spun direct omului, fără să mai... Ori asta e o cale foarte grea. Foarte puțin urmează calea aceasta. Cei mai mulți n-au încredere. Cum să spui așa ceva? În primul rând, n-au rugăciune atunci când se întâlnesc cu ceilalți. Noi n-avem rugăciune când ne întâlnim cu ceilalți. Al doilea, n-avem smerenie să nu ne credem noi deștepți și pricepuți și să-i judecăm pe ceilalți. Sau îi judecăm, ne credem pricepuți. Deci am ratat întâlnirea și n-avem cum să lucreze Dumnezeu cu noi. Dar dacă totul se întâmplă acestea și Dumnezeu îți dă gând sau îți dă ceva să faci atunci și tu poți să o faci, ceea ce faci atunci și ceea ce spui este de 1000 de ori mai valoros decât pentru acel om și spre folosul sfătului lui, decât ce ai putea spune tu. Înțelegeți? Cu cât ești mai priceput, cu cât ești mai înțelept, cu cât ești, s-ar putea să dai sfaturi excepționale, să fii un bun rabin, să fii un înțelept, să fii un filozof, să fii un bun psiholog, să fii un terapeut. Poți să faci lucruri extraordinare din perspectiva asta. Dar niciodată lucruri dumnezeiești. Aproape sigur niciodată lucruri dumnezeiești și numai lucrurile dumnezeiești vindecă. Restul sunt bandaje care se vor împuți, medicamente care se vor termina, lucruri care nu își vor da rodul decât puțin timp. Asta face Dumnezeu, așa face Dumnezeu. Te ia pe neașteptate, cum l-a luat pe Filip și l-a dus în fața acelea și i-a pus el cuvânt în gura lui, prin râvna lui, prin strădania lui, prin ce știa el că se pricepea, dar Dumnezeu a pus mai presus de toate altceva, darul acela, a presărat harul acela, lucrarea aceea, aurul duhovnicesc pe care Filip nu îl avea. Îl presăra Dumnezeu de sus, nu-l avea el. El nu avea. Dar dădea voie acelui har să se presare peste cuvintele lui. Și acestea au rodit în inima lui, în inima acestui fame. Nu cuvântul lui Filip era priceput, care și Sfântul Apostol Pavel insistă de multe ori și zicea, nu vedeți că noi nu prin puterea cuvântului, nu prin înțelepciunea cuvântului, nu prin filozofie profunde v-am câștigat pe voi, că nu în cuvânt stă puterea lui Dumnezeu, nu în cuvânt stă împărăția lui Dumnezeu, ci în putere, zice Sfântul Apostol Pavel, că nu în cuvânt stă. Deci noi nu v-am biruit prin cuvânt, ci prin putere, zice el. Făcea distinția asta, zicea, filozofii și ceilalți oratorii sunt mult mai pricepuți să vă spună lucruri mult mai sofisticate, mult mai fine, mult mai detaliate, mult mai bine formulate, mult mai oratorice, mult mai captivante, mult mai, din toate punctele de vedere, biruitoare. Dar nu au puterea, înțelegeți? Au numai frumusețea apărută, exterioară, au numai armonia apărută, exterioară, dar nu au puterea. Și el spune... Nu în cuvânt stă împărăția Dumnezeu, adică câștigarea sufletelor pentru împărăția Dumnezeu, ci în putere. Este o putere care se dăruiește cuvântului prăpădit, amărât, așa cum e el, așa cum Dumnezeu a vrut să vorbească printr-un măgar, printr-o măgăriță lui Valaam, așa Dumnezeu poate vorbi prin niște cuvinte foarte simple. Nu e nevoie să fie foarte sofisticat și foarte complicat și foarte bine temeluite. Ci poate vorbi printr-un măgar al cuvântului. Poate vorbi dacă îi dă voie acel om. Prin cuvintele foarte simple. Dar întorcându-ne acum, este firesc lui Dumnezeu să facă asta. A făcut asta continuu. Duhul lui Dumnezeu făcea lucrul ăsta. Producea lucrurile acestea. Muta rapid lucrurile dintr-un loc într-altul. schimba, lucrurile să se întâmplă și la nivelul sufletului. De exemplu, să vă dau un exemplu. Zice la regi, în 4 regi, capitolul 6, în 4 regi, în capitolul 3, mi se pare, versetul 16, e vorba de înălțarea lui Ilie la cer. Se înalță Ilie la cer, îl lasă pe Elisei jos, îi aruncă toga și îi dă putere îndoită, se roagă lui Dumnezeu să-i dea dar îndoit cât avea el și se înalță la cer cu carul acela de foc. Și alături de Elisei, de mai din depărtare, văd și alți profeți, proroci. În vremea aia erau mulți profeți în Israel. Unii mincinoși, unii nu erau mincinoși. Erau 50 de profeți care au văzut... E mai complicat să vorbim despre profeții din Vechiul Testament. Odată o să vorbim dacă este timp. Adică cum erau 50 de profeți? Da, erau 50 de profeți așa, care stau mai departe și au văzut când s-a înălțat Ilie de acel. Și profeții aceia se apropie de Elisei și zice, și le zice... Uite, am văzut când s-a înălțat profetul tău la cer, părintele tău la cer. Și zice, iar noi robii tăi suntem 50, suntem puternici, suntem voinici. Să ne ducem să căutăm pe stăpânul tău, poate l-a adus Duhul Domnului și l-a aruncat pe vreun munte sau într-o vale. Asta nu se uită lucrurile astea. În primul rând, ce au spus era o profeție, pentru că, într-adevăr, următoarea întâlnire cu Ilie, neamului omenesc al noastră, a fost pe un munte, pe vârful Taborului, între Mântuitorul și... Deci, căutarea lor, să mergem să-l căutăm pe vreun vârf de munte, că pe acolo l-a aruncat Dumnezeu. Deci el chiar a venit pe un vârf de munte, pe Tabor. Deci era o profeție ce spuneau ei, nu erau profeți mincinoși. Erau profeți, profeți. Dar, pe de altă parte, asta dovedește și acest fel de manifestare, de acest fel de a vedea lucrurile se arată în mai multe locuri în Vechiul Testament, tot așa. Unde l-o fi aruncat Duhul Domnului? Unde l-o fi dus? Când cineva era luat de Dumnezeu și dus dintr-un loc într-altul, zicea, oare unde l-o fi aruncat? Hai să-l căutăm. Înțelegeți? Pare absurd așa. Dar așa priveau lucrurile. Adică nu era rarisim ca Duhul lui Dumnezeu să facă așa. Duhul lui Dumnezeu făcea așa în multe situații. Adică în anumite situații. Duhul lui Dumnezeu, veniți la viața lui Iona. Ce liniștit era Iona. Ce liniștit era Iona. Și dintr-o dată Dumnezeu îi spune, du-te și spune Ninivei, așa, 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 așa. Și ar părea că asta e singura schimbare. Că el trebuie să iasă din casa lui, să pășească cu rucsacul în spate sau ce o fi avut, cu săculețul în spate și cu bocceluța lui, și să meargă la Ninive să spună. Dar Iona zice, nu, și începe o... Deci viața lui devine o învolburare și o tulburare incredibilă. Adică el fuge pe o corabie, fuge la primul actualul Tel Aviv. De pe acolo a plecat cu corabia, fuge, unii zic că mai de sus, din Tars, ar fi luat corabia, nu contează. Ia corabia se zbuciumă, începe furtună mare și ăștia toți traga sorți. Cine e vinovatul dintre noi ca să fie aruncat în mare? Cade sorții pe Iona. Iona este aruncat peste... Ce? Deci se întâmplă cu el niște lucruri care nu s-au întâmplat tot restul vieții într-o zi. Într-o zi, el fuge de acasă. Se suie pe corabie. Corabia merge puțin. Furtună cum n-a presit el în viața lui. Adică niște chestii care le povestești la bătrâni, la nepoții tăi până adânci bătrâneți, într-o zi. Se aruncă, îl aruncă peste bord, valul mare, apare un pește imens, huști, el înghite. Păi cine a mai fost înghițit de un pește imens? Cine a mai fugit în aceeași zi de Dumnezeu? Cine a mai sasuit pe corabie? Cine era să se sfarme pe corabie? Cine a fost aruncat peste mal, peste, cum se numește? Peste proră sau a corabiei? Cine a mai fost înghițit de un pește imens? Cine a mai stat 3 zile într-un pește? Cine a mai fost scuipat după aceea? Adică viața devine extraordinară. Ceea ce caută oamenii. Și în prostiile pe care le faci, Dumnezeu face ca viața ta să fie incredibilă. Păi cine citește viața Sfântului Pavel, și incredibilă viața asta. Nu se poate. Păi Pavel era un fariseu liniștit la școala lui Gamaliel, își vedea de treburile lui. Zgândărește pe Dumnezeu, devine el învârtoșatul care se luptă cu Dumnezeu. Se întâlnește cu Dumnezeu, păi după ce se întâlnește cu Dumnezeu, însuși Dumnezeu zice, va vedea el cât va trebui să sufere pentru mine. Înțelege și chiar așa a și fost. Adică, ai vrut să intri în furtună, intri, adică te joci cu Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este un asemenea vânt răcoritor, Un vânt care aduce aer curat, curat tot timpul, nimic nu-i stricat, nimic nu-i obosit, nimic nu-i plicticos în Dumnezeu. Și care schimbă din temelii viața ta, te schimbă din temelii. De multe ori și că schimbi o atmosferă, și că te muți dintr-un loc într-altul, dintr-o casă într-alta și simți că te-ai înnoit, și că te speli puțin și tot noi. Dar asemenea evenimente, ia gândiți-vă, că noi zicem, cum o vei schimba, Doamne? Sunt foarte mulți care vin și aud spovedanie, nu știu cum o va schimba Dumnezeu. Și îi zic lui Dumnezeu în mintea mea, Doamne, încă nu față să nu treci pe omul ăsta prin multe încercări, că nu știe ce zice. Vreau să mă schimb. Acum. Stai. Că dacă intri în mâna lui Dumnezeu, nu neapărat că te trăsnești de toți pereții, că te pune ca pisic într-un sac și dă cu tine de toți pereții. Nu. Și intri în ceva ce n-ai mai întâlnit. Așa ceva, în primul rând, la nivel interior, dar după aceea și la nivel exterior, de nu mai nicio zi egală cu cealaltă zi. Nimic nu mai este comparabil cu nimic, la niciun nivel și la nicio măsură și la nicio extremă. Tot ceea ce își doresc oamenii, în plictiseală lor, în căscatul lor imens al civilizației actuale, în care se plictisesc, nu știu ce să mai facă, nu știu ce sporturi extreme să mai facă, să se apropie puțin de Dumnezeu și să roage special pe Dumnezeu să vină la ei, să se întâlnească cu ei, că începe acest jumping duhovnicesc la o măsură incredibilă, deci de nespus în cuvinte și de nicio plictiseală nu este la orizont. Nicio plictiseală. Și Pavel este luat și din clipa aia, cine a mai călătorit ca Pavel? Cine a mai petrecut atâtea evenimente? De la a-l declara Dumnezeu și a-l pune pe piedestal până la a-l omorâ cu pietre, toate le-a trăit. Știți? Că l-au declarat unii ca pe Dumnezeu și l-au pus și au dus jertfe și el urla și striga și sfârșia hainele. Nu sunt Dumnezeu! Nu sunt Dumnezeu! Păi, cine a trăit asemenea lucru să zică? Da, dragii mei, nu sunt eu Dumnezeu! Fiți cu minți! Plecați de aici! Plecați de aici! Adică, și să-ți aducă jertfe, să te ia mulțimea pe mâine, jos, pe poarte. Și după aceea să fii luat cu corăbii, sfărâmate, să fii bătut cu bice, să fii trecut prin atâtea de nespus în cuvinte câte a trăit Pavel. Dar și ceilalți apostoli, citiți-le viața, noi nu cunoaștem viețile celorlalți apostoli, dar apostolii aceștia care fuseseră niște mici pescari, care își făceau... Păi, zice, ce viață liniștită? Și Hristos trece pe lângă ei pe Malul Mării și zice către fiul tunetului, către Ioan și Iacov, veniți după mine. Și ei și-au lăsat legile pe care le dregeau împreună cu tatăl lor. Mejele. Păi știți că ca să dregi mejele trebuie să ai fi liniștit, sunt niște ațe pe care trebuie să le legi, noduri pe care să le desfaci, trebuie să ai liniște, să ai pace, să pescuiești, să mergi noapte, să te culci ziua, lucruri normale, de pescar normali. Păi dacă citiți viața lui Ioan al Tunetului, Ioan Evanghelistul, care în cei 3 ani jumate, cât a stat cu Hristos, nu există comparație ce au trăit ei, ce au văzut, nu? Ce au văzut ei, ce minune au văzut, ce lucruri au văzut, care i-au schimbat. Dar și după aceea, până la moartea lui, nu sunt cuvinte de spus câte au trăit. Citiți viața de pe 26 septembrie. Și fiecare apostol în parte. Dar să știți că lucrurile astea se întâmplă cu fiecare în parte. În sensul că, măcar la nivel interior și măcar la nivelul trăirilor interioare și fragmentărilor și reunificărilor și recapitulărilor interioare care le aduce Dumnezeu asupra ta, în momentul în care vrei să te întâlnești cu El și te-ai întâlnit, sunt de nespus. Deci, după ce ai intrat pe calea aceasta și vrei cu adevărat să te întâlnești cu Dumnezeu, nu-ți ajung 10.000 de jurnale să tot scrii câte tot trăiești și nu poți să... 3 tahigrafi să stea după tine, nu a pus să le explici. Tahigrafii sunt cei care scriu ce vorbește cineva. Aici la... Așa zice la Regi 4, că unde l-o fi luat Dumnezeu și l-o fi aruncat, iar auziți alte lucrări la Dumnezeu, iar zice în 3 regi, adică a 3-a carte a regilor, capitolul 18, versetul 46, se zice despre Ilie după ce a coborât foc din cer peste jertfelnic și au fost omorâți toți preoții lui Baal, că s-a dus acolo în peștera aceea care era spre Mediterană și pe care cei care merg în Israel o văd și a zis ucenicului Elisei, vezi ceva spre mare? Nu văd. Și iară s-a plecat Ilie și mai mult s-a rugat și a zis, vezi ceva spre mare? Nu văd. Și așa de 7 ori până când a zis, văd un nor mic deasupra mării Mediterane. Și el a fugit repede la Ahab și a zis, în hamă cai și fugi că vine potop mare. Și ăla, ce potop, care potop? Dar a ascultat de Ilie și n-a apucat, de-abia au plecat caii și un fotop înfricoșător a pornit și el era cu câte 4, 6 cai, 8 cai aveau regii, care vă dați seama cum trăgeau acele rădvane și cu de repede mergeau. Și zice, și mâna lui Dumnezeu a fost deasupra lui Ilie, ia uitați, iar mâna Domnului a fost peste Ilie, care încingându-se, adică s-a încins el bine acolo, cum a să umble prin vifor și vânt, și încingându-și mijlocul, a alergat înaintea lui Ahab până la Ierusalim, până la Israel, era atunci, nu era în Ierusalimul, așa cum îl știm noi. Oricum, s-a încins și a fugit înainte și a fugit în fața cailor, deci nu el cu puterea lui, că era un bătrân. Ce credeți că el cu puterea lui, ci Dumnezeu îl purta peste pe aripile vânturilor și cu mâna lui Dumnezeu îl ținea, încât el mergea în fața cailor lui Ahab. Probabil că Ahab îl vedea din când în când, în dreapta, în stânga, deasupra, peste tot. De aceea a rămas ideea aceasta, că și asta era mijlocul furtunii înfricoșătoare. De aceea a rămas în imaginea poporului, care probabil au auzit citindu-se aceste cărți sau le-au citit, ideea aceasta că Sfântul Ilie e norii de tunete și fulgere, pentru că în mijlocul tunetelor și fulgere după 3 ani jumate, în care nu plouase în Israel și nici măcar rouă nu căzuse în Israel, acum era un potop care a adăpat pământul pentru 3 ani jumate. Ni-l închipuim potopul și Ilie era în fața carelor lui Ahab și fugea. S-a oprit doar lângă Ierusalim, între Betleem și Ierusalim. Dacă cei care ați fost, țineți minte, între Betleem și Ierusalim, că și acum probabil că o să fiți găzuiți și la Betleem și o să veniți în Ierusalim, la ieșirea dinspre Betleem spre Ierusalim, la un moment dat, pe partea dreaptă, o să vedeți o mănăstire cu steag grecesc și cu steagul Patriarhiei Ierusalimului și acolo mare, și zice, mănăstirea Sfântului Ilie. Acolo a fost locul în care s-a oprit Ilie, fugind de jos, de sus, din Haifa. Deci au fugit 70 de kilometri. Ilie. 70 de kilometri, cu grăbire mare în fața carelor lui Ahab, și s-a oprit acolo, lângă Ierusalim, și acolo s-a odihnit. Acolo a fost ienupărul acela sub care s-a așezat el, și acolo a auzit că Izabela o caută să-l omoară, și s-a temut el și s-a înspăimântat. Acolo unde e mănăstirea aceea a Sfântului Ilie. Asta e un alt loc în care se arată că mâna lui Dumnezeu așa lucra peste el. Deci l-a luat și... Când Dumnezeu iarăși i-a vorbit lui Ilie, era în aceia 3 ani jumate de secetă, i-a vorbit lui Ilie și se terminase apa și din pârâul acela unde stătea el, pe valea aceea Hozevei, și i-a poruncit Dumnezeu să iasă, să meargă până sus, în Sidon, în searapta Sidonului, adică un sat de pe lângă Sidon, și a călătorit Ilie. Deci, totdeauna cuvântul Dumnezeu a însemnat o plecare, o ieșire din sine. Când i-a vorbit Dumnezeu lui Ilie, a plecat de acolo, s-a dus până în searapta Sidonului, unde a stat în casa văduvei. Iar când i s-a arătat Dumnezeu lui Ilie, a ieșit din casa văduvei și s-a întors să vorbească cu Ahab. Iarăși când s-a arătat Dumnezeu lui Ilie, a fugit și s-a dus la muntele, la Haifa, acolo, la muntele unde a fost jertfa. Iarăși când Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie, a fugit în fața carului lui Ahab. Iarăși când a vorbit Dumnezeu lui Ilie sub ienupăr, l-a hrănit prin îngeri și a vorbit, și după aceea 40 de zile nu s-a mai oprit din mers Ilie. 40 de zile și de nopți nu s-a oprit, nici n-a dormit, nici n-a mâncat. 40 de zile l-a purtat Duhul lui Dumnezeu până în muntele Sinai. Înțelegeți? Deci, dacă luăm așa istoria Vechiului Testament, o să vedeți că totdeauna întâlnirea cu Dumnezeu este o ieșire. De exemplu, Dumnezeu se descoperă păstorilor din câmpia Betleemului și zice, iată, vi s-a născut vouă prunc tânăr, merge și vedeți-l, adică ieșire, nu, stați liniștiți, odihniți-vă și dormiți. Niciodată nu s-a auzit asta Dumnezeu. Și ieșiți și au plecat cu noaptea în cap, când Dumnezeu li s-a arătat celor doi călători spre Emaus. Aceștia care erau obosiți, rămâi cu noi, e noapte, e spre seară, hai să dormim, hai de oboseală. Oamenii ăștia care l-au văzut pe Hristos în clipa când l-au văzut, și-au lăsat toate, și masa, și scaunele, și tot, și frica, și noaptea, și-au fugit la Ierusalim. Asta e întâlnirea cu Dumnezeu. Ieșirea din sine. Nu mai stai în tine însăți. Rămânerea în tine însăți este moartea. În perspectivă creștină, rămânerea în noi înșine este moartea. Rămânerea în noi înșine, cântărirea tuturor stărilor, sentimentelor, senzațiilor, de ce trăiesc așa, de ce simt așa, comparația cu ceilalți, ce fac ceilalți, cum sunt, tu ești într-un loc fix și poate te compari cu ceilalți, e moarte. Din perspectivă duhovnicească, e moarte. Atunci când omul Când fugi, când alergi, când mergi, mai stai să te uiți ce face ăla, cum e îmbrăcat ăla, ai timp, când totul te muncă de cuțit să nu cazi, să nu te faci să sfârmi. Așa repede trebuie să mergi, înțelegeți? Asta e calea lui Dumnezeu. Deci tu trebuie să mergi spre Dumnezeu, spre bucuria albă, întâlnirii cu Dumnezeu, ca spre cetate, în fugă mare, nu cei ce se silesc iau împărăția, o iau cu asalt, auziți? Nu zice, o iau cu vinișorul, cu încetișorul. Nu, cu asalt. Cu asalt, adică așa trebuie să faci, cum făceau românii la Zmurdan. Nu, hai să vedem dacă putem să luăm, pe unde să facem tunel, să fim încet ca Monte Cristo. Nu, ci trebuie să mergi, să mergi repede. Dar asta e un înțeles adânc, aici e un înțeles adânc. În sensul că cine stă în sine și se compară și se și face potriviri și asemănări și deosebiri cu ceilalți și cu lumea și cu atmosfera și cum a fost ieri și cum e astăzi, acela va muri. Acei oameni sunt pe calea morții. Sunt deja în comă de 2, 3, 4, 5, nu știu dacă este 5. Oricum, semnul că te-ai întâlnit cu Dumnezeu este că nu mai stai să te uiți în dreapta și în stânga. Nu mai este vreme. Nu mai este vreme. În momentul în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise și de mai multe ori a făcut mai multe minuni, ultima mare minune pe care a făcut-o și în care s-a arătat tuturor evreilor, de fapt, până când Dumnezeu nu s-a arătat tuturor evreilor, ei nu s-au mișcat din țara Egiptului. S-a arătat prin lăcuste, s-a arătat prin puterea care a venit, prin năpastele care au venit, prin lăcuste, prin, eu știu, prin tăuni, prin broaște, prin întunericul care a coborât peste Israel, prin multe, multe, multe. Dar până nu s-a arătat Dumnezeu personal iudeilor, ei nu s-au mutat, nu s-au, n-au ieșit din sine. Cum s-a arătat? Că a trecut Îngerul Domnului pe la fiecare casă în parte. A trecut Îngerul Domnului la fiecare casă în parte și ei l-au simțit. A fost prezența lui Dumnezeu. Și ei erau deja îmbrăcați în cinci, în picioare toți. Niciunul nu mai era pe scaun. Nu trebuia să mănânci mielul pascal decât în picioare și în cinci și deja cu toiagul în mână și gata de plecare. Înțelegeți? În momentul în care a venit Dumnezeu, ei au plecat, au ieșit, au mâncat mielul și gata. Întâlnirea cu Dumnezeu a fost pentru ei plecarea, ieșirea. Ieșirea. Deci noi, când noi zicem Hristos Paștele nostru, adică ieșirea. Paștele înseamnă ieșirea, trecerea. Când noi zicem că Hristos este Paștele nostru, adică este Cel care ne-a învățat să ieșim din noi înșine, Cel care ne-a învățat să mergem pe cale, repede. Să nu uităm în dreapta și stânga, să nu stăm. Mi se pare atât de adevărate bazmele românești și atât de întemeiate pe învățătura de creștină, învățătura de credință creștină ortodoxă, că se zice, iar tu, fătul meu, să te duci, să nu te oprești. Și dacă te treabă din stânga, și din dreapta, și dacă din spate, tu să mergi, să mergi, să mergi, să mergi, să n-auzi ce te strigă baba cerea sau nu știu cine, sau moșul cel rău, ca să nu fiu... Sau nu știu, omul negru, sau omul alb, ca să nu fiu corect politic. Toți, cine te strigă, cine zice, tu nu te întoarce și mergi înainte, nu răspunde, nu. Asta e învățătura de către creștină. Tu să mergi tot înainte, tu spre bucuria cea albă a întâlnirii cu Dumnezeu. Nu sta, da, stareța mi-a zis nu știu ce, da, ăla mi-a zis, nu contează ce mi-a zis, mi-a zis. Dar ce mai contează că sunt deja la 5 km de ea? Adică deja am mers cu viteză mare înainte. Acum 5 minute, e ca și cum... Ca și cum tu mergi cu tren de mare viteză, dacă ați mers vreodată, am avut privilegiul să merg când am fost anul trecut, de mare viteză prin Franța, păi Nina a pus să zici, uite o vacă, nu știu unde, s-a terminat cu vaca. Nu mai stai și vaca era, nu știu cum, să mai studiem, nu mai vezi nimic. Înțelegeți? Așa trebuie să fii, în viteza aia trebuie să fii, să mergând spre Dumnezeu. Da, vezi, în principiu, puțin, scurt, dreaptă, stângă, față, puțin, gata, cam asta e tot. Mergi înainte. Așa trebuie să fie omul. Și Hristos este Paștele nostru în sensul că El ne-a trecut și ne trece tot timpul. Cine urmează pe Hristos este într-o mare călătorie iute spre Împărăția Lui Dumnezeu. Nu plictisită și obositoare, ci iute. Și trebuie să mergi după El. Nu trebuie să te lași. Noi suntem ca și ciucurii aia care se țin de haina Lui Dumnezeu. Noi suntem ciucurii ăștia. Știți că pe voi vă reprezint pe ciucurii. Pe fiii duhovnicești. Și toată ziua. Nu? Așa trebuie. Și deci acolo nu te lași, Doamne, cu dinții te ții. Nu te lași. Nu am săturat. A deschis gura ca și corbul. Te asculți vulpea care zice, dar tu ce cu minte, ce frumos. Și te lași de Dumnezeu. Nu? Sunt multe, multe, multe situații în istoria mântuirii pe care și a Vechiului Testament și a Noului Testament pe care le putem aminti ca ieșire din sine, ca mișcare tot timpul. Ca întâlnirea lui Dumnezeu cu omul care duce la ieșirea din sine a omului și la mișcarea continuă, la Paștele etern. Noi suntem într-o trecere eternă, un Paște etern. De fapt, Sfântul Grigorie de Nazianz, de Nisa, spune așa. Mântuirea nu este un loc unde ajungi și gata, te mântui. Împărăția Dumnezeu nu este un loc în care ajungi, ci este o urcare neîncetată. Este o continuă urcare în Dumnezeu. Dacă nu este așa, totul este moarte. Dumnezeu nu se oprește niciodată. Îngerii nu se opresc niciodată în cunoașterea lui Dumnezeu. Urcă în cunoașterea față de El, dar nu s-au oprit niciodată și nu se vor opri în vecii vecilor. Și nu vor sfârși niciodată cunoașterea lui Dumnezeu. Este singura îndrăgostire între om și Dumnezeu și între făpturile zidite, materiale sau imateriale și Dumnezeu, e singura îndrăgostire care n-are sfârșit ca mister, înțelegeți? Care n-are sfârșit ca frumusețe eternă cu care tot o vezi și se noiește și altceva tot timpul și altceva și nu te plictisești niciodată. Niciodată. Dumnezeu a dat acest fel de a fi și la om. Dar numai dacă omul rămâne în Dumnezeu. Numai dacă omul este și el în fugă după Dumnezeu, neîncetat în grabă spre El și în căutarea lui Dumnezeu, devine pentru celălalt posibil să-L poți iubi sau tu să-L poți iubi pe celălalt și să se înnoiască neîncetat dragostea ta, să se mulțească iarăși vinul la nuntă. Înțelegeți? Dacă nu ești în calea aceea, dacă uiți și ți-ai ochii de la Dumnezeu și te uiți în dreapta și în stânga, devii foarte plicticos. Nu mai ești deloc plăcut pentru nimeni. Înțelegeți? Devii previzibil, știut, cunoscut, plicticos și cam atât. Și misterul s-a cam terminat. Dar dacă tu îl cauți pe Dumnezeu și îl cauți și îl umbli după El, devii neîncetat, exact cum sunt sfinții. Vă plictisesc sfinții, unii, măcar dacă le citiți viețile. Păi, dar nu se mai sfârșește cât v-ați bucura să vorbiți cu ei. Și ei sunt incredibil de noi și de vii atunci când se arată, se descoperă. Sau... nu-i nimic plicticos în ei. Tocmai pentru că ei urmează neîncetat pe Dumnezeu. Chipul lor este îndreptat spre Dumnezeu și atunci și relația cu ceilalți devine o posibilă iubire fără sfârșit. Altfel nu se poate. Altfel totul se termină într-o băltoacă prioștită și urât mirositoare. Așa zisa uitarea a omului ochi în ochi și rămâne de acolo numai ei între ei. Nu, groaznic. Dacă nu este al treilea, tot se transformă într-o baltă urât mirositoare. Am scos aici tot felul de locuri din viețile sfinților. Dar nu sunt cam serbede și așa scoase din context. De exemplu, Macare Egipteanul merge în pustietate, singur, necăjit, obosit, flămând, însetat, aproape pe moarte. Nu mai găsește calea și zice, Doamne, Tu știi că sunt obosit. Și în clipa aia Dumnezeu îl ia, mâna lui Dumnezeu îl poartă peste nu știu câte leghe ale marine, nu știu câte zeci de kilometri unde a fost casa lui și în clipa aia se trezește în fața chiliei lui. În clipa aia, când a zis, Doamne, Tu știi că mi-este greu. Vă dați seama. Într-o clipă el a fost acolo. Nici nu știe cum a fost dus. Sfântul Ambrozie al Mediolanului, care putea să fie mai multe locuri deodată, în același timp. Sfântul Nicolae, care avea mare capacitate și putere de a fi acolo, departe, aproape vedenie, aproape vis, nu știi în ce chip venea și se arăta împăratului, se arăta temnicerilor și spunea, adică, și ce-s mai aici după moarte? El este, de fapt, sfinții, după moarte, capătă această putere dumnezeiască neîncetată. Ei sunt pretutindeni și tot timpul într-o mișcare continuă, nu sunt undeva plictisiți. Și sunt într-o continuă lucrare. Dumnezeu, Tatăl meu, până acum lucrează și eu lucrez. E ca și mai zice, Tatăl meu, până acum este în mișcare și eu sunt. Asta este. Într-o mișcare continuă, într-o lucrare continuă, nu într-o stătoșenie. Avem această impresie greșită, mai ales legată de Dumnezeu, care stă pe tronul său, plictisit, așteptând sfârșitul istoriei și notează în scripte ce prostie mi-a făcut. Nu e așa Dumnezeu. Nimic din chipul Dumnezeu nu este așa. Nimic. O minciune cât istoria. Sfântul Ioan Rusu, la care numai s-a arătat cât de lucrător era, prin Iacob Tsalichis, care a venit și l-a rugat lângă moaștele sale și a zis, du-te repede acum la nu știu ce copil care e pe moarte. Și moaștele lui erau acolo, de atâția sute de ani, mort, și s-a auzit cum s-au mișcat toate oasele lui și Iacov Salichid l-a văzut cu ochii cum se ridică din sicriu și pleacă și cum se întoarce după un timp, a sudat. Dar el era acolo, în sicriu, în continuare, ceilalți l-au văzut în sicriu, nu m-au văzut oasele cum se mișcă și l-au auzit cum se mișcă în interior, sau au clinchetul lor, s-au cutremurat toți, s-au speriat. Dar ei sunt într-o continuă lucrare. Ceea ce s-a arătat la Sfântul Iacov Salichis, la Părintele Iacov Salichis, e o lucrare a Sfântului Ioan Rusu continuă. Adică nu, ei restul dorm și stau liniștiți, dar rest, când mai sunt chemați, nu. Asta e numai, ni s-a arătat nouă ca să înțelegem ce lucrători sunt sfinții. El nu avea transpirație Duhul, că Duhul l-a văzut, că nu fugea trupul, că trupul a rămas acolo. Nu avea transpirație Duhul și s-a arătat așa ca să se înțeleagă că El se ostenește pentru noi, că El vrea, că fuge, că se grăbește pentru noi. Sfântul Serafin de Sarov, care obosise și trebuia să meargă după câteva maici care mergeau înainte mai repede. Și el a zis, mergeți voi înainte. Și el a rămas mai pe urmă, dar nu vă uitați în spate. Și când s-a uitat în spate una dintre maici, după aceea s-a uitat, cred că toate, el era deasupra pământului ca la un metru, deasupra ierbii înalte și plutea așa, mergea după ele. Pentru că era obosit și rugați pe Dumnezeu, Doamne, Doamne, bineînțeles că ceilalți ar zice levitația, nu știu ce. Duhul lui Dumnezeu așa a lucrat și l-a purtat pe deasupra. Sfântul Nil Capsocalivitu, vestit în izvorător de Nir, vestit în muntele Athos, foarte mare sfânt, care într-o clipă îl vedeai pe creasta muntelui și era în fața ta, uneori nevăzut îl aducea Duhul Sfânt. Dacă tu ziceai, ce aș vrea să vorbesc cu Sfântul Nil, că venea de departe oameni, părinți din toate părțile lumii să vorbească cu el, și îl vedeai pe coasta muntelui la Chilie, am fost acolo, foarte greu de ajuns la chilia lui, a Sfântului Nil, izvorător de Nir, locuri stâncoase, foarte prăpăstioase, greu de ajuns, și într-o clipă era lângă tine. Câteodată îl vedeai venind pur și simplu așa, de acolo spre tine direct. Altădată nu vede decât că apărea în fața ta. Deci aceste lucruri s-au întâmplat și se întâmplă constant în istoria mântuirii. Felul ăsta de lucrare lui Dumnezeu cu omul. Am scris aici de Benedict de Nursia și de alții. Cam acestea. Iar despre a doua problemă o să vorbim data viitoare, pentru că e mai mult de spus. Acum, dacă aveți întrebări, și n-aș vrea să abordăm problema a doua despre care am vorbit la început și să spunem numai așa lucruri superficiale. Îmi spusese un evreu mesianic că lucrurile sfinte din Ierusalim nu sunt autentice, cu excepția locurilor unde s-a rugat Iisus în grădina Ghețimani. Nu sunt autentice. Sunt acolo. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult între timp. Între timp iudeii, între timp romanii au dărâmat Ierusalimul. Între timp au schimbat conformația străzilor, s-au refăcut Ierusalimul. Dar lucrurile au rămas în memoria creștinilor acelea, pe unde a fost, cum a fost. Nu, mormântul lui Iisus a rămas acolo. Sunt multe de spus aici. Nu avem timp de vorbit. Locurile, pietrele de care s-a atins Hristos cu palma, pe care creștinii le-au cinstit și le-au iubit, când s-a dărâmat Ierusalim, le-au luat în casele lor, când s-a dărâmat complet. Și le-au readus când a venit vremea și s-au repus în ziduri acolo unde s-au refăcut iar străzile și cum s-au refăcut. Asta este istoria locului. A fost o istorie grea. Dar asta nu înseamnă că gata, păi, dar n-a fost chiar exact haldărâmul și exact nu știu ce pe acolo. Dar nu a fost, că lucrurile au fost cu 4 metri mai jos. Înțelegeți? Așa decurge timpul, așa curge timpul. Când au fost descoperite moaștele Sfinților Rafael, a Sfinților Nicolae și Irina în Lesbos, în Mitilene, ei morți de 500 de ani. 500 de ani, uciși de turci în chinuri înfricoșătoare și nimeni n-a știut nimic despre ce s-a întâmplat cu mănăstirea aceea și că a fost dată acolo o mănăstire. Decât în scriptele bizantine se știe că a fost o mănăstire acolo. Dar restul, mănăstirea, insula și toți locuitorii, nu a mai știut nimeni nimic. Și a trecut 500 de ani și pe la anul 1950 și ceva, au început să apară în satele din Lesbos, din Mitilene și mai ales în satele din jurul mănăstirii, vechii mănăstiri, vedenii, arătări, descoperiri cutremurătoare, în care nenumărați bărbați, dar mai ales femei, aveau viziuni, aveau vise care erau foarte puternice și concordau de la unii la alții. Adică erau aceeași vis, la mai 10 femei în același timp în sat. Înțelegeți? Sau bărbați. Și veneau și spuneau, eu am visat asta, uite, mi s-a arătat un monah pe nume Rafael și a zis, eu sunt ieromonahul Rafael, sunt sfânt, sunt aici îngropat sus, am fost ucis de turci în anul 1436, în ziua de, la ora de, așa, în chinul acesta, și era cutremurător ce vedeau ele. Și trebuie să spune preotul din sal și nu mai știu cui și nu mai știu cui, să vină să dezgroape acolo. Și începeau și dezgropă așa, un jumătate de metru. Nu e nimic, zici. Și Sfântul se arăta, nu la un jumătate de metru, coborâți mai jos. Și ei săpau și săpau și săpau. Și aia care săpau ziceau, sunteți femei nebune, nu e nimic, domnule. Și săpau și săpau și Sfântul zicea, încă, și sub, nu știu ce bolovan, lespede de mare, de piatră, care căzuse între timp, vă dați seama, pietre care coboruse din munte, din dealurile acelea și se răstogolise acolo. Da, ați lespede la o parte, ai ajungea la o lespede imensă, păi dar este o piatră mare, lopoșă, cum zic ardeleni. Păi ce să facem cu piatra asta? Dați-o la o parte. Se supărau muncitorii. Cum, domnule, unde, ce să mai fie sub piatra aia? Și acolo găseau moaștele lor. Și până acolo găseau golpioane, monede bizantine sau monede turcești, adică după cum trecea istoria. Cu 100 de ani, cu 200 de ani, cu 300 de ani, cu 400 de ani înainte. Și de-abia ajungeau acolo. Și au săpat mai adânc sub moaștele sfinților. Și acolo au dat de monede bizantine de la 1200. Deci cu fiecare sute de ani se punea un nou strat de pământ deasupra. Se așeza iarăși altele. Păi vă închipuiți că așa a fost și la Ierusalim. Da, dar acele locuri au fost cinstite și sunte de creștini cu sfințenie, cu sfințenie. Piatra ungerii pe care a fost un Hristos, au luat-o, au adus-o, au furat-o, au luat-o cruciață, au adus-o înapoi, au pus-o iară. Piatra mormântului, la fel. Deci, că s-a schimbat atmosfera, s-a schimbat locul, s-a schimbat lespede, s-a schimbat pietrele de sus, s-a schimbat toate, dar s-a păstrat locul, se știe, aici și lespedea care e de subtul lespedei acestea care o sărutați voi și care a fost lespedea pe care a stat Hristos și care acum câteva luni a fost desfăcută. Pentru prima oară după mult timp, sub lespedea pe care o sărutăm noi la mormântul lui Hristos, dar pe care se aprinde lumina sfântă, deci nu, păi nu-i lespedea pe care a stat Hristos, îmi pare rău, nu mai, gata, nu mai sărut. Ba da, pentru că acolo, undeva deasupra, acolo de desubt a fost mormântul lui Hristos și sub lespedea aceea s-a păstrat vechea lespede, care nu era făcută din piatră de mare preț, cum e asta. Ci era o piatră mai poroasă, mai calcaroasă, cum era în vremea aceea și care s-a erodat în timp, dar care este acolo și care este asemănătoare cu piatra care este pe mormântul Maicii Domnului și pe care ați văzut-o și aceea nu s-a schimbat. Ați văzut ce a mai rămas din piatra de pe mormântul Maicii Domnului. E așa, valul cât a fost sărutată, luată, ciupită cu vârful unghiei. Na, fiecare ce a putut, dar acum e acoperită cumva. Așa este și la Mântuitorul. Și peste ea s-a pus lespedea aceea curată și frumoasă și cu un pled deasupra pe care vă duceți la mormânt și vă închinați. Dar nu înseamnă că aia e mai puțin sfântă sau că acolo tot locul acela e impregnat de sfințenia și de sângele lui Hristos și de puterea trupului său binefăcător. Înțelegeți? Nu trebuie să privim așa într-un stil arheologic dur și brutal și pozitivist și negativist. Pozitivist în sens rău, negativist în sens rău. Negativism nu trebuie să mai zicem. Sfântul Nil Capsocalivitu e același cu Sfântul Nil Calavritu? Sfântul nici nu e Sfânt Nil Calavritu. Nil Calavritu a fost oponentul lui Palama, lui Grigore Palama. Luptător împotriva lui Palama. Despre care a scris Emilian Simonopetritu. Da, este un Nil Calavritu, e adevărat. Care a fost unul dintre ultimii mari stareți ortodoxi în Sicilia, după ce trecuseră la catolicism, partea de apusă a Imperiului, și el a fost printre ultimii care a ținut acolo învățătura de credință și a strâns în jurul lui mulți ucenici și despre el, într-adevăr, e un om deosebit, merită să fie cunoscut. Îmi doresc să mă căsătoresc. Aceasta este calea pe care vreau să merg. Perfect, excepțional. Cu fiecare zi care trece, Dumnezeu nearătându-mi o persoană potrivită. Dar cum adică? Dar voi știți ce înseamnă să vi se arate Dumnezeu? Voi știți ce înseamnă? Ce vrei? Ca în caricaturi așa să arate o săgeată și să zică ea este. Și atunci dacă nu, dar Dumnezeu nu știu cum să vă închipuiți. Viața noastră e liberă. Liberă. Dacă tu zici, vreau să mă fac ciupercar, perfect, Dumnezeu te va ajuta să fii ciupercar de acum înainte. Nu o să fie împotriva ta, o să zici, nu, vreau să fiu porcar. Perfect, Dumnezeu să te ajute să fii porcar. Adică, nu o să zică, aha, nu că eu aveam despre tine gândul să fii ciupercar șef la nu știu ce. Nu există asemenea lucruri la Dumnezeu. Dumnezeu ține foarte mult la părerea omului. Se pliază după om, îl înțelege pe om, dar se pliază nu pentru că e slab, pentru că e puternic, este atotțiitor. Îl poate îngădui pe om cu toată libertatea lui în cele bune și poate lucra cu el lucrurile mari pe care și ca ceferist, și ca poștaș, și ca nu trebuie să fii. Numai dacă erai, nu știu ce, lider de, nu știu ce, galerie la Rapid, atunci se rezolva treaba. Nu, nu, deci nu există. Și poți să fii căsătorit, poți să nu fii căsătorit, poți să fii mahis, poți să nu fii mahis, poți să rămâi în lume, poți să faci orice vrei tu. Dumnezeu poate lucra. Numai să faci cu tot sufletul și cu toată bucuria și cu credința în Dumnezeu. Asta e important, că dacă nu o faci cu credință și ești tot timpul îndoit și tot timpul cârcotaș, nu poate lucra Dumnezeu cu tine. Și vei rămâne un îngust cârcotaș, prăpădit, speriat, revoltat, învârtoșat. Deci, orice faci, fă cu tot sufletul. Indiferent că ești ce ești. Deci nu există că Dumnezeu ți-a pregătit în veșnicie pe Ionela sau pe Ionel și tu n-ai avut criteriile pe care să o vezi și nu era săgeată din cer care să-ți o arete. Nu. Tu, de exemplu, poți să zicem că ești băiat. Poți să te căsătorești cu 10 fete, oricare dintre ele care le ești tu. Și nu înseamnă că, deci Dumnezeu nu va putea lucra. Problema este că după ce, înainte de alege, trebuie să vezi dacă este între tine și acea persoană o concordanță, poți să accepți, poți să primești felul lui de a fi, dacă ești fată. Și să-ți măsori puterile, să nu-L ispitești pe Dumnezeu, pentru că de multe ori în căsătorie poți să-L ispitești pe Dumnezeu, adică în numele dragostei și iubirii noastre, las că se va schimba, e bețiv, mă bate din când în când, dar se va schimba. Nu, îl ispitești pe Dumnezeu, îl ispitești, pentru că de unde știi tu că se va schimba? Iubirea mea îl va schimba, ai mare încredere, ești prea mândru, prea mândră, dacă ai credința asta. Dumnezeu credeți că nu se străduiește cu neamul ăla să-L schimbe și Dumnezeu cu strădania nu-L poate schimba că omul nu vrea și e liber și îl poți tu. Adică ești cam mândru, măi băiatule, sau măi fetițo. Așa că încât să te gândești bine, pot eu să duc, dar știți cum să gândiți. Nu că îl voi schimba sau voi schimba. Așa cum e, neschimbat de acum, poate chiar degenerând puțin. O să pot să pot eu pe omul ăsta? Nu. Perfect, nu aleg. Sau pot să zic aleg, dar atunci îți asumi și pornești la drum și nu comentezi, nu cârtești, și nu că nu mai pot, dar de ce mi l-ai dat, dar de ce, unde ți l-ai dat, care? Păi am simțit eu ceva când, era o chestie hormonală, nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Nu așa. Care sunt criteriile care, după care noi știm că Dumnezeu ni-l dă pe cineva sau pe cineva? Există așa ceva? Nu există, ni-l dă Dumnezeu criteriile astea, vedeți. Când veți intra undeva și ochii vă fug direct într-o parte, e clar că acela e. A zis Dumnezeu asta? Nu a zis. Nu avem criterii, nu avem criterii, dar nici nu sunt. Și alegerea omului e liberă, bineînțeles că trebuie să fie dragoste din partea amândurora asta, poate că e singurul, dacă există vreun criteriu, e singurul care poate fi și să fie parte, dragoste din partea amândurora și luciditatea să rămână totuși așa, să te gândești, mă, pot eu să duc felul ăsta de a fi? Adică pot eu să duc modul ăsta de a vedea lucrurile, felul lui de a fi, pentru că nu știe de Dumnezeu, nu știe de biserică, nu știe de Paști, nu știe de Crăciun, nu știe de... O să pot, eu să port, nu o să mă revolt, nu o să devin și eu ca și el și o să acuz pe Dumnezeu, dar ce să fac dacă mi l-ai dat? Am devenit și eu ca și el, păgân. Deci te gândești la toate și hotărăști, da, pot, nu, nu pot. Și gata, înțelegeți? Nu există că nu mi-a dat Dumnezeu. Păi alege, străduiește-te, găsește, luptă-te, roagă-te Dumnezeu să scoată oameni potriviți, mai asemănători cu tine, mai pe potriva ta, dar nu înseamnă că unul e special. Iar dacă zicem că sunt trei oameni deosebiți și tu zici, la boala portocala, nu știu ce, pe acolo tot te învârși și zici, care o fi de la Dumnezeu, toți sunt de la Dumnezeu. Depinde cum o să te pliezi tu, cum o să lupți tu, cum o să te străduiești tu. Nu există ideea aceasta de jumătatea mea, jumătatea ta, nu suntem jumătăți în lume, suntem de plini. Înainte lui Iisus, suntem de plini. E ca și cum mama, tatăl tău te iubești pe tine de plin, nu tu ești o jumătate. Da, altfel nu. Tu ești de plin și ce o să faci cu viața? Că ești ceferist, că ești măcelar, că ești găinar, că ești ce ești? Ei te iubesc oricum în continuare și vor să te împlinești în felul ăla ce ai străduit tu să faci. Așa este și Dumnezeu. Adică nu că dacă erai cu ala bine, dacă celălalt nu era bine, dacă era așa, nu. Tu ești de plin înainte de Dumnezeu și El te așteaptă să fii de plin. Am
întrebat.
Da.
O
prostie. Încăpățânarea e o prostie, o fixație care ni se pune nouă pe creier. Și gata, așa mi s-a pus mie pata, dacă așa simt, nu știu ce. Nu. Noi nu avem niște dacă hormonal ne-am fixat asupra unui om, că de cea mai multe ori alegerile noastre sunt hormonale, că am simțit nu știu ce trăi, stări, senzații, care țin foarte mult de partea afectivă și partea afectivă ține foarte mult de partea asta endocrină. Foarte mult. De instinctul de conservare și de instinctul de mulțire. Și atunci, dacă, și mai ales ține foarte mult de imaginație și de ce ne-am zidit noi în cap și de iluziile noastre și s-a potrivit să fie și partea endocrină și imaginația, toate să se concorde cu ce ni s-a părut nouă, asta nu înseamnă, dacă omului nu-i place de noi și nu ne vrea, nu, trebuie să ai demnitate să zici, nu, domne, Dumnezeu are mii și mii și mii și mii de oameni care poate să-mi scoată înainte, ăsta nu-i nici începutul, nici sfârșitul, nu, că dacă erai în Filipine, întâlneai pe altul. Ce te făceai? Dacă erai în Indonezia, întâlneai pe altul, dacă erai în Japonia, întâlneai pe altul, unde e adevărul? Numai dacă era în România și ne pe el, atunci era adevărul, restul nu era niciun adevăr. Nu e adevărat. Dacă erai luată de mică, din rășinar, cum au fost luați unii și dusă în America, în Canada, nu știu unde, acum erai, nu știu după cine te uitai, înțelegi? Și nici nu știai de Vasilache din România. Care habar n-aveai de că există. Păi nu e ceva aici în regulă, când dintr-o dată noi facem din chestia asta, deci numai el. Pur și simplu. Și demnitatea. Să-ți repui în calcul și în față demnitatea. Nu, domnule, eu sunt demn, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu nu stau să mă milogesc după nimeni, numai după Dumnezeu. Restul după nimeni, nu mă plec, nu pot, numai cu acela și fără acela nu pot trăi. Ba, pot trăi foarte bine, foarte bine. Numai că mi s-a pus mie pata și a devenit o necesitate creată. Celălalt poate deveni o necesitate creată. Trebuie să-ți reactivezi demnitatea și credința în Dumnezeu. Dumnezeu poate să ridice oameni mai puternic în inima mea decât s-a ridicat acela. Poate să înlocuiască tot golul din inima mea cu lucruri mult mai frumoase și mai înalte decât a făcut acel om vreodată în sufletul meu. Putem participa la Sfânta Liturghie chiar dacă avem stări de proastă dispoziție, sunt mai bine nu. Cum să nu? Adică te duci acolo, unde să te duci? Ce să faci? E ca și mai zice, vine Hristos prin orașul meu, să ies oare să sunesc că sunt într-o stare de dispoziție proastă, așa, nu? Păi ieși, că vine Hristos. Dacă Zaheu ar fi zis așa, plictisit, și ar fi zis astăzi să nu ies, că nu știu ce, nu s-ar fi întâlnit niciodată cu Hristos și Hristos n-ar fi intrat niciodată în casa lui. Nu știi tu cum va lucra Dumnezeu. Dacă Dumnezeu așa va voi ca în starea ta de proastă dispoziție să se întâlnească cu tine, să-ți atingă inima, uite că așa se va întâmpla. Așa că tu, cu dispoziție, fără dispoziție, cu plăcere, fără plăcere, dacă ai credință în Dumnezeu, te duci. Și dacă e duminică și sărbătoare. Restul, cum alegi tu? Te duci acolo și stai așa, cu proastă dispoziție, plictisit. Dar stai, înțelegeți? Și te străduiești, încerci. Așa că eu cred că trebuie. De ce prin botez nu se șterg și predispozițiile patimile moștenite de la părinți? Nu! Prin botez ni se dau, e ca și cum ai zice, ești în România, și primești, să zicem că ești în perioada comunistă, primești pașaport american, primești oameni care să te ajute să mergi din primărie în primărie, până la graniță, să te treacă granița în ascuns, să mergi prin Serbia, să ajungi și în America, și bani și tot ce trebuie numai să ajungi în America. Totul ți se dă. Și curs de stat noaptea prin păduri și de mâncat mușchi și de făcut ca să reziști. Tot ți se oferă și numai că nu ești dus cu direct în America. Așa se întâmplă și cu botezul. Adică ți se dau toate șansele, toată puterea să lupți, să ieși din pământul tău, din casa părinților tăi, să te străduiești, să te lupți, să ieși din pământurile tale, să ajungi în Țara Sfântă, în Țara lui Dumnezeu. Numai că nu ești dus cu deasila. Așa. Tu stai în mijloc cu pașaportul american în mână și nu mai ia nimeni, nu aduce nimeni, cu mii de dolari în buzunar, cu oamenii care zic, hai, pornim acum, nu, să mai ia ceva așa, să plutesc. Nu. Cu lene și în hamac nu se ajunge în Împărăția Cerurilor, ci puțin curaj. Și Dumnezeu îți dă, deci El nu te schimbă din temelii. Tu rămâi cu omul acela. Numai că îți dă toată puterea și toată șansa de a ieși și de a merge spre Țara lui Dumnezeu, spre Țara Împărăției lui Dumnezeu. Asta e diferența. A ridicat cineva mâna. Da, păi, când zic că îți dă toată puterea, când zice că l-a luat pe omul ăla bolnav căzut între tâlhar și l-a dus la casă de oaspeți și acolo l-a uns cu un de lemn și vin, vinul este împărtășania. Un de lemn nu sunt celelalte taine. Preoția care se dădea prin ungerea cu un de lemn, Duhul Sfânt care se dădea prin minungerea, prin pogorirea Duhului Sfânt, prin un de lemn, maslul care se dădea, deci toate tainele. Îi se dă acolo casa de oaspeți, e biserica, adică aici vin oaspeți, străinul necăjit, întristat, care nu are unde să se adăpostească, acolo vine. Și se adăpostește, mănâncă, se întărește și pleacă mai departe. Și merge în altă casă de oaspeți. Și iară, și tot așa, și tot așa. Un băiat, da, un băiat credincios, Emilian, un om credincios, fost, da, un om foarte credincios, a stat mult prin mănăstiri, dar și-a constatat că nu este pentru mănăstire. Se străduiește să își găsească de lucru. A încercat la București, n-a găsit. Acum vine spre Cluj, ne cunoaște. Am aflat de mai multe ori pe aici. Nu e nici cerșetor, nu e nici un om de toată omenia, îl cunosc bine. Vrea să stea undeva în Cluj, acum cu un preț mai mic și cu alți băieți în cameră și cum se poate până când își va găsi de lucru. Dacă știți ceva, să-mi ziceți. Mai este nevoie de încă 3 persoane care să meargă la familia Tischler. 2 bătrânei, v-am mai spus eu în alte dăți, sunt 2 bătrânei care nu trebuie decât să stați peste noapte cu ei și dacă au nevoie de ceva, ei se duc și la toaletă, singur se duc, mănâncă, dar dacă totul se întâmplă ceva și leșină vreunul, ceea ce nu prea s-a întâmplat până acum, sau trebuie să vină salvarea, voi să săriți, să sunați, să nu știu ce, să faceți minimul necesar ce trebuie să-l faceți atunci. Și peste noapte să stă cu acești bătrânei. Pe timp de noapte, duminică seara, marți seara și joi seara. Au rămas 3 zile. În celelalte zile 4 sunt oameni de aici, din biserică, care merg și stau cu ei și îți plătiți pentru aceasta cu 7 lei pe oră. Deci te duci și dormi și primești 7 lei pe oră de somn. Înțelegeți? Acum nu vreau să îi supăr pe cei care merg, care sunt aici pe undeva și care, ca și cum aș spune că ei stau tot ziua și dorm, că se străduie și... Dar dacă vreți, să spuneți la sfârșit și... Deci, marți seara spre miercuri, joi seara spre vineri și duminică seara spre luni. Deci mai sunt 3 oameni care să fie... Asta înseamnă 7-12 ore, aproape 1 milion pe noapte. Nu? Un băiat Emilian din București asta a mai zis. Dacă mai este ceva... Da, mai este... Gazdă pentru una sau două fete într-un apartament bine îngrijit din Mărăști, strada Telorman numărul 32. Gazda este o doamnă în vârstă, adică ea stă acolo cu ei, credincioasă. Ce înseamnă gazdă? Că gazda e cu ei acolo, da? Ce înseamnă? Când chirie înseamnă că nu stă gazda și când e gazdă? Greu. Pe cum atunci... Într-un apartament mie în Jini, în Mărăști, cu o cameră sau cu câte? Și gazda stă cu... Nu cred. Cred că sunt 2 sau 3 camere. Gazda este o doamnă în vârstă, credincioasă, cere o sumă mai mult simbolică. Sunați la... Deci, probabil că e o cameră separată. Dacă știți că au nevoie o fată sau două, se pare că e o sumă mai mult simbolică. Cum ne putem împăca cu trecutul unei persoane dacă nu a fost tocmai frumos? Da? Nu înțeleg ce treabă avem noi. Adică e ca și cum ucenicii lui Pavel toată ziua ziceau, mă, dar ce trecut urât are tipul ăsta. Adică nu pot să-l urmez, m-am săturat, nu vreau să mai merg după el. Păi da, omul acela dacă s-a schimbat, mai ales dacă s-a schimbat, atunci lucrurile trebuie luate așa. Mai ales dacă s-a schimbat în sens și cu Dumnezeu și avându-l pe Dumnezeu. Atunci lucrurile sunt la noi Dumnezeu, pur și simplu. Păi dacă Dumnezeu la noi și l-a primit și îi se dăruiește ca trup și sânge, tu ai moftul să zici, dar eu nu-mi dau o mânuța mea pură la acest nenorocit. Că Dumnezeu își dă inima lui, înțelegi? Dacă omul s-a schimbat, n-a știut de Dumnezeu, a făcut greșelile timp când nu știa de Dumnezeu și acum s-a schimbat, nu ai voie să mai faci mutre și... Deci, și atunci, și până la urmă, de ce nu te gândești și la ale tale? Că nu cred eu că ești ușă de biserică și frumusețea neînserată. N-ai cum. Deci și tu ai avut o viață pătimașă, păcătoasă, cu ale tale. Am văzut asta de multe ori. Și la băieți, și la fete, mai ales la băieți de multe ori, care au avut o viață cum au avut-o, dar nu puteau suporta ideea că fata poate a avut și un prieten sau doi nei. Asta. Și el nu mai știe nici câte prieteni a avut, dar nu contează. Fata trebuie să fie pură. Eu sunt băiat, Ca și cum băiatul orice poate să facă, dar asta e o idee din lumea patriarhală. Pot unele obiceiuri să revină după căsătorie? Pot să revină dacă acel om nu e schimbat, dacă nu e în biserică. Dar dacă e în biserică și e în apropierea lui Dumnezeu și are o viață vie în Dumnezeu, nu vine din când în când pe la biserică și zice, Doamne, ajută și noi. Nu e destul asta. Nu arată că e schimbat. Dacă omul are o spovedanie constantă, dacă are o împărtășanie constantă, dacă chiar s-a schimbat din temelii și pare o de viața aia urâtă care a avut-o înainte și nu mai vrea să audă de ea, atunci da, atunci merită. Restul altfel nu. Cât de mult contează vârsta când vrem să ne căsătorim? Multe fete la 20 de ani spun că nu sunt pregătite. Păi pentru că foarte interesant se produce un fel de maturizare afectivă și sufletească, maturizarea afectivă și sufletească a omului și psihică și duhovnicească, ce să mai vorbim, devine tot mai târzie. Mai târziu, oamenii până la 40 de ani sunt un fel de adolescenți, care nu mai termină cu adolescența. Și știți, generația fulgerilor de nea, care ei nu mai termină cu adolescența, ei toți sunt niște așa, și pe de altă parte, la nivel hormonal, la nivel trupesc, scade tot mai jos, tot mai la o vârstă tot mai mică, începe viața sexuală, începe viața în care ei se îndrăgostesc, în care ei visează numai legături, în care ajung să se masturbeze. Deci scade foarte mult, foarte mult. Și se pare că sunt legate așa ca într-un sistem de probete. Cu cât scade vârsta la care oamenii se apucă de toate nebuniile și munciți de toate gândurile de strânare și se apucă de masturbare și alte lucruri, cu atâta crește maturizarea, vârsta de maturizare. Adică cu atâta tu îți lovești cu picioarele și îți bajocorești viața ta interioară, psihică, afectivă și ajungi să te maturizezi la cu cât ai bătut mai mult joc de tine și de trupul tău prin toate nebuniile, cu atât te vei maturiza mai târziu. Asta e, de fapt, axioma. Cu cât pari că ești copil și nu te gândești la lucrurile care trebuie să nu te gândești la 12 ani, la 13 ani, la 14 ani, și de-abia după aia încep cât de cât să-ți mai treacă prin minte lucrurile astea, cu atâta sufletul tău se maturizează mai repede și psihicul tău și toate, chiar dacă pare absurd, dar așa e. Așa încât e foarte normal ce zic bietele fete cu... Adică ele nu se simt deloc... Și din mai multe puncte de vedere, și fetele și băieții nu se simt deloc la vârsta de 20 de ani, 21, 22, gata de căsătorie. Și pentru că nici nu au apucat să respire, să trăiască, că numai școli, de la grădiniță până atunci, nimic altceva decât școală, mai ales cei care au învățat bine, restul prostii. Da? Nu fac nimic altceva și se pare că nici nu au trăit până atunci și păi să trăiesc și eu puțin, să respir și eu puțin, să nu intru direct din puț în lac sau invers, din lac în puț. Și băieții la fel, pe de o parte așa și pe de parte cealaltă ce v-am zis, adică o maturizare tot mai târzie a vieții sufletești, încât omul nu e pregătit pentru jertfă, nu e pregătit pentru dăruire, nu e pregătit, el ce să fie pregătit când el încă vrea la nivel sufletesc să joace cu păpușile. La nivel sufletesc, omul e la nivelul păpușilor. Adică e de 5-6 ani, 7 ani, cel mult, duhovnicesc. Iar la nivel psihic ajunge cel mult să crească la nivel adolescentin, așa. Și vrea distracție, vrea să ne jucăm, să nu știu ce, să ne distrăm, cam asta e. Nu vedeți oameni tineri la 30 de ani, se distrează. Nu mai sfârșesc cu distracția adolescentină, care e la vremea respectivă. Cred că astea sunt motivele și acesta e sfârșitul.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavata Părintelui și Sfântului Duh și acum și pururea și vecele și lor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veșunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește cu noi.
Amin.
Dumnezeu să binecuvânteze toate pe toți.